Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Hezký dobrý den vám přeje Petr Bouška. Pokud máte rádi pořad Balanc, líbí se vám jeho témata, zaujali vás třeba někteří hosté a nebo vám něco dobrého do života přinesl, tak prosím hlasujte pro Balanc a pro své další oblíbené podcasty Rádia Wave i jiné v anketě Podcast Roku. Najdete ji na adrese www.podcastroku.cz. Já vám velice děkuji a těším se na další setkávání u Balancu nebo i osobně.
Balanc.
Dobrý den z Rádia Wave, vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balanc, který bude dnes pokračovat v představování metod sebepoznání, seberozvoje a terapeutických metod. Dnes se budeme věnovat holotropnímu dýchání. Mým hostem je doktor Stanislav Kudrle, psychiatr, psychoterapeut a také žák Stanislava Grofa. Pane doktore, dobrý den. Metodu holotropního dýchání nemusíte nějak hodně představovat. Já posluchače a posluchačky odkážu na článek, na reportáž, kterou jsem o holotropním dýchání natáčel, a také na díl magazínu Balanc o majatry dýchání, což je podobná metoda jako holotropní dýchání. Přece jenom ale stručně, co to holotropní dýchání je a jak souvisí stavy rozšířeného vědomí s psychoterapií, se seberozvojem a sebepoznáním člověka?
Tak, dobrý den posluchačům. Holotropní dýchání je metoda, která navozuje rozšířené stavy vědomí, a v těch rozšířených stavech vědomí je šance pro toho člověka dotknout se nějakých svých traumatických událostí a přes proces znovu prožívání, odreagování emocí, nahlížení na hlubší souvislosti, dojít k nějakému vnitřnímu zcelení. To slovo holotropní znamená směřovat k celistvosti, čili je to nějaká procedura, která má navodit pocit většího vnitřního komfortu a větší celistvosti, a je opřená o práci s dechem. To je ta základní větev, že se pracuje s dýcháním tak, že se hyperventiluje po nějakou dobu a pracuje se s takovou vědomou pozorností k tomu dechu. Druhou součástí je hudba, která se hraje reprodukovaně a vybírá se tak, aby podporovala ten rozvíjející se proces, a je to vlastně taková komplexní DJ práce, umět nakomponovat, naskládat na sebe, za sebou hudbu, která má prvky takových aboriginských rituálů, nebo má prvky dramatu, má prvky melodramatu, hudby, která otvírá srdce a propukání v emoce, a má potom taky prvky, které vedou k takovému sklidňování, harmonizování toho procesu. Třetí součástí té metody, která se ne vždycky použije, je práce s tělem. A to proto, že tím dotýkáním se nějakých vnitřních aspektů, tak se otvírá možnost pro prožitek na psychické, fyzické i duchovní úrovni. A to fyzické je tam někdy velice, velice důležité. A ten fyzický kontakt může navozovat pro toho dýchajícího pocit bezpečí, jistoty, rámce nebo zakotvení v nějakém prostoru, ale taky to může být výzva jít do ještě většího projevu nějakých eruptivních emocí, a zase ten fyzický kontakt napomáhá tomu vyjádření a napomáhá té integraci.
V rámci holotropního dýchání hovoříme o rozšířených nebo změněných stavech vědomí. Proč jsou pro to uzdravování důležité ty stavy toho rozšířeného vědomí? Proč to nejde za běžného dne a třeba prostým povídáním s terapeuty? V čem je tahle metoda vlastně jiná, v čem je specifická?
To, co je tam, to proč jsem to řekl při té práci s dechem, je vlastně věnování pozornosti tomu dechu. Tímto, touto kvalitou se vlastně ta metoda blíží takovým těm meditačním technikám. To znamená, my se dostáváme výlučně do přítomného okamžiku. Ta hyperventilace navozuje určitý předpoklady v tom prožívání, který jakoby probouzejí vnitřní sebeuzdravné tendence v tom organismu. Někdy se tomu říká probouzení vnitřního léčitele. Já tomu spíš říkám taková sebeuzdravná tendence, taková integrující a harmonizující tendence, kterou všichni v sobě máme a kterou dobře známe z rozšířeného stavu vědomí, a tím je spánek. Do toho vklouzneme každý z nás večer, a ráno možná si vzpomeneme na nějaké sny, možná si nevzpomeneme, ale cítíme se odpočatí a takový jako srovnanější. Někdy to člověk cítí víc fyzicky, někdy duševně. A spánek je takový přirozený stav změněného stavu vědomí, kde se tady ta sebeuzdravná integrující tendence taky projevuje. Takže to, že si lidi všimli, že spánek má tyhle ty kvality, taky možná později vedlo k tomu, že začali hledat nějaké rituály, jako je meditace nebo bubnování, tančení, chanting, který vedou taky do stavu přítomnosti a do plného prožitku toho přítomna, ale zároveň je tam ta evokace těch sebeuzdravných tendencí. Možná mi ještě napadá říct, že my si ani neuvědomujeme, že oni jsou vlastně pořád v chodu, že se nám v životě neustále přestavují kosti, mění se nám buňky, krev se nám vymění. Aniž tomu věnujeme tu pozornost, děje se to automaticky, je to tak nastavené. A na ty psychické a psychospirituální úrovni fungují takhle dobře ty změněné stavy vědomí.
Kdo by se měl holotropnímu dýchání vyhnout a jak často je nutné nebo možné tu metodu podstupovat?
Ta metoda má určité kontraindikace v takových závažných onemocněních, ať už fyzických nebo duševních, protože vlastně ten proces může být někdy přechodně jako velmi náročný, ať už fyzicky nebo i psychicky se člověk může dostat do takového silného vypětí, tak jsou kontraindikovány nemoci, které souvisí s onemocněním srdce, lidi, kteří trpí na angínu pectoris, na infarkt, prodělali nějakou třeba operaci na srdci nebo mají závažnou srdeční arytmii nebo mají problémy cirkulární, to znamená hypertenzi, tak tam to vypětí, kterým občas ten dýchající prochází, by mohlo být nějakým způsobem limitující v rámci té choroby. Pak sem patří nemoci dýchacího aparátu, astma, rozedma plicní, ale taky bronchitidy, které jsou třeba akutní a které by po odléčení už nedělali problém. Dál sem z těch fyzických onemocnění patří záchvatový onemocnění epilepsie a glaukom. To jsou obě onemocnění, u kterých hyperventilace může navodit záchvat, takže z tohohle bezpečnostního důvodu je to taky kontraindikací. Pak jsou to nedohojené úrazy nebo nedohojené pooperační stavy, zase z toho důvodu, že při nějakých těch prožitcích, kdy se to tělo dostává do takové jako určitý extáze a často i nekontrolovaných pohybů, tak by se ten stav mohl nějak zhoršit nebo by mohlo dojít k poškození. Z těch psychických kontraindikací jsou to všechny závažné duševní nemoci, kde ten dotyčný musí brát psychofarmaka. To jsou psychózy, ať už druhu afektivních, těžké deprese, melancholie, takové ty paranoidní deprese, nebo psychózy okruhu schizofrenního, pak takový poruchy, kterým říkáme hraniční. Tam je taky velmi složitý vlastně se dostat k nějaký spolupráci s těmi lidmi, která by mohla být jakoby ve prospěch. Pak jsou to všechny vlastně závislosti látkový, které jsou v takové aktivní podobě. To znamená, ten člověk pije pravidelně, excesivně, má s tím problémy nebo bere drogy, tak i to je kontraindikace. Naopak potom, pokud ten člověk je v léčbě a už se ten jeho návykový mechanismus stabilizuje, tak z holotropního dýchání můžou ti lidé velmi profitovat.
Pane doktore, říkáte, že k léčbě závislostí je holotropní dýchání vhodné. Jaké další spektrum obtíží lidé nejčastěji chodí řešit nejenom za vámi, ale i za vašimi kolegy pomocí holotropního dýchání?
Tak na ty semináře chodí lidi většinou spíš z takové potřeby nějakého hlubšího sebepoznání nebo hledání místa ve světě nebo otázek, kdo jsem, jaké je moje určení, než že by přicházeli s nějakými cílenými potížemi. To, že člověk mívá nějaký depresivní stavy občas nebo je nějak nejistý nebo má nějaký třeba přechodní úzkosti nebo poruchy spánku, tomu se asi málo kdo z nás vyhne, takže to třeba taky lidi zmiňují. A jak říkám, na ty víkendové semináře málo kdy je tam zakázka, že je nějaká nemoc, protože pokud je ta zakázka takhle zúžená, tak to není úplně výhodný. Proto holotropní dýchání je ideální, když člověk je otevřený té práci na jakýkoliv úrovni, než limitovaný nějakou zaměřeností třeba k určitým symptomům.
Co se v rámci toho sebepoznání, seberozvoje, tak lidé dozví, co tam mohou zažít, co si může dít v tom stavu?
Tak někdy jsou to návraty do nějakých situací třeba v dětství, kde se odehrály nějaké traumatizující nebo limitující faktory, který ten člověk měl úplně jako vytěsněný a pozapomenutý. V tom dýchání se má šanci vlastně dostat znovu do té situace prožitkově. A s tím všem rozdílem, že v tom semináři má podporu od nás a taky má už nějakou svoji zralou kapacitu, tak jak tím vývojem došel do toho bodu, v kterým je, která mu může být nápomocná v tom znovu prožití té události, mít jinou možnost, jinou variantu, jinou volbu toho prožitku a toho zpracování. Takže někdy jsou to ty věci, které se týkají těch raných zážitků z dětství, někdy jsou to věci, které se týkají přítomnosti toho, že ten člověk třeba žije v nějakým neuspokojivým vztahu a už dávno jako tak bilancuje, jestli by neměl z toho vztahu odejít a pořád si to třeba nějak ještě omlouvá nebo ještě to chce zkoušet. A to dýchání může najednou přinést takový jako čistý vhled na to, buď co je třeba pro to udělat, jako opravdu pro to udělat, anebo že je to neudržitelný, že je to vlastně chození v kruhu, který nikam nevede. Takže to jsou věci, které se týkají vlastně té biografie toho člověka, buď jeho historie nebo jeho přítomnosti. Zažil jsem třeba taky dýchání, které ukazovaly něco, co teprve nastane, ale ten člověk si to uvědomil až v tom dýchání. Jo. Vzpomínám třeba na jednu klientku, která, ještě když jsem pracoval na psychiatrické klinice, kde jsme s tou metodou taky pracovali, tak měla takový tý závislostní léčby, takový velmi ambivalentní, říkáme, to znamená nejednoznačný postoj. Sice se léčila, ale vlastně už chtěla taky jít domů. A my jsme viděli, že ta léčba u nás jí nebude stačit. A tak jsme jí pořád jakoby naváděli k tomu, že by měla od nás ještě přestoupit do terapeutické komunity. Ona to jako odmítala, nechtěla. A pak přišlo to dýchání a tam v tom dýchání jasně prožila, co se bude dít, když tu léčbu jako ukončí. A naopak, co se skrývá za tou nabídkou, když do té komunity odejde. Ono se to takhle těžko slovy těm posluchačům zpřítomní, ale ten člověk v tom prožitku najednou má pocit naprosto evidentní volby nebo evidentní jistoty, že když udělám tohle, tak to dopadne tak, a když udělám tu druhou volbu, tak mám šanci, že to dopadne líp. A potom dýchání bezprostředně říkala, už jsem to pochopila. Já jsem to pořád neslyšela, co vy mi říkáte, a teď to vím, já do té komunity půjdu. Takže to je další jako možnost, že se vlastně dostáváme někdy k věcem, které ještě nenastaly, ke kterým ten člověk hledá vztah. Nebo vzpomínám na jinou paní, která byla lékaři prohlášena za sterilní, bylo jí taky už asi 43, prodělala dokonce nějakou operaci na podvázání jednoho hycovodu a v tom dýchání měla pocit, že je bohyně, která rodí děti. A vůbec tomu nerozuměla, protože to samozřejmě jako pro ní bylo vyloučené. Nicméně ona skutečně do roka porodila dítě. Takže jsou to někdy takové až jako tajuplné a záhadné věci, ale to, co je podstatné, že tomu člověku to až tak záhadný nepřijde, jemu to přijde víc evidentní. No a pak jsou další možnosti zpracovávání traumatických nebo nějakým způsobem limitujících faktorů, který souvisí s porodem. To je vlastně Grofův takový hlavní přínos pro tu psychologii dneška, že období těhotenství a porodu považuje za velice vážnou okolnost pro ten další vývoj. V tom rozšířeném stavu vědomí mají ty dýchající skutečně možnost určitý aspekty toho těhotenství nebo té porodní situace zase prožívat a udělat tam na tom nějakou práci.
Chodí lidé na metodu holotropního dýchání také třeba jenom z čisté zvědavosti, že nechtějí řešit nějaké problémy, ale jenom je zajímá, co to s nimi udělá, co v nich je a jak budou prožívat vůbec ten stav toho změněného vědomí.
Určitě to je tam prakticky vždycky nějaká zvědavost. Že? Zvědavost je jeden ze základních takových jako instinktů toho člověka, který vlastně umožňuje vývoj a poznání. Kdybychom přestali být zvědaví, tak se všechno zastaví. Takže zvědavost je tam vždycky přítomná. Já akorát v takové informační schůzce, která předchází tomu přihlašování na seminář, tak se snažím tu zvědavost trošku zkoumat nebo testovat. A říkám, pokud jste takový sběratel extravagancí, že už jste skákali na gumě, byli týden ve tmě, vzali několikrát LSD, já nevím, udělali ještě co všechno možný, nějaký hrdinský čin a vylezli na Mount Everest a teď vám ještě chybí holotropní dýchání, tak takový lidi jako spíš odrazuju. Jo? Mám pocit, že to dýchání je příliš taková intimní a řekl bych i jako vážný rozhodnutí, jo? Že je to nějaká práce, která by měla sebou nést pocit odpovědnosti. Jo? Že to, co chci teď začít, takže s nějakou odpovědností budu i přijímat a ne, aby to byl jenom kaleidoskop zážitků, kterým se budu chlubit třeba někde v hospodě.
Pane doktore, kolikrát za život člověk, který objeví holotropní dýchání, tak většinou tu metodu podstoupí a navazují na sebe nějakým způsobem ty zážitky, které má? Je to proces nebo jsou to jednorázové události spíš?
Já vždycky těm uchazečům na začátku doporučuji, aby si udělali představu, že přijdou aspoň třikrát. A to proto, že z jednoho dýchání člověk nepozná tu plnou možnost, kterou holotropní dýchání zprostředkuje. A až víc těch zážitků vlastně člověku pomáhá taky najít jako důvěru k té metodě, že nemáme ji většinou od prvního okamžiku. A s tou měrou zvyšující se důvěry se taky zvyšuje pravděpodobnost, že ten člověk se takzvaně prodýchá do nějakých hlubších úrovní toho nevědomí. Tudíž bude mít větší benefit z té metody. Jsou lidi, kteří přijdou jenom jednou, opravdu si to prostě přišli jenom zkusit a už je nikdy neuvidím, ale jsem radši nebo mám radost, když ty lidi aspoň nějakou dobu chodí, protože pak skutečně mluví o nějakým třeba navedení na cestu nebo uvědomění si nějakých životních souvislostí, které potřebovali změnit a které tím dýcháním se začaly proměňovat. Ta kvalita života nějak tříbit nebo proměňovat. Takže určitě je dobrý, když už člověk zvažuje tu možnost, tak si udělat představu aspoň na 3-5 dýchání v průběhu roku nebo roku a půl bych chtěl přijít, abych ten potenciál té metody skutečně poznal.
Jaké jsou další metody, jak si rozšířit vědomí, řekněme nějakým nelátkovým způsobem, a mají také léčivý potenciál? Mám na mysli třeba bubnování, šamanské techniky, zpěv, tanec, mě napadá.
Tak všechny ty způsoby, které jste jmenoval, tak mají v sobě ten potenciál. Ale jo, když se řekne tanec, tak to není myšlená polka někde na zábavě, ale jsou to ty strukturované, propracované aboriginské tance propojené třeba s tím chantingem, s tím monotónním zpěvem nebo bubnováním. Procedury, které vedou do takového jakoby extatického stavu, v kterém se rozšiřuje to vědomí a začne obsahovat nejen tu přítomnou realitu, ale dochází k těm přesahům, že se lidi dostávají do nějakých extatických zážitků a tím uvolňují určitý tenze, určitý vnitřní témata anebo navozují nějakou zvláštní pospolitost v tom rituálu. Vlastně ta ritualizace je taky aspekt, který podporuje ten rozšířený stav vědomí a tu jeho působnost vlastně na nás. Rozšířený stav vědomí je vlastně zcela přirozená záležitost. To není nic až tak mimořádného, taky se někdy říká mimořádné stavy vědomí. Ale my vlastně během dne, buď to se na něco úzce soustředíme a nic jako nevnímáme jiného, pracujeme třeba na nějakém úkolu a pak najednou si vydechneme a vyjdeme na zahradu a najednou vidíme slunce a oblohu a slyšíme ptáky a v tu chvíli taky rozšiřujeme stav svého vědomí a i třeba taková banální událost, že vstoupíme do té zahrady, zavřeme oči a vnímáme vítr a vnímáme slunce a cítíme sounáležitost s tou planetou, může vést taky k takové tiché extázi, pocitu sjednocení a může to mít velmi blahodárný účinek a nemusíte ani jít na holotropní dýchání.
A může se stát některým lidem, že se dostávají do těchto stavů často a spontánně, že to je pro ně nepříjemné, nebo že jim to v životě překáží?
Tak je určitě taková meziindividuální různost v tom, jak máme nastavený práh k této hlubší vnímavosti nebo rozšířené vnímavosti v tom vědomí. Bylo to krásně pozorovatelné i při těch holotropních seminářích, že někdo přišel třikrát se nadech a už se tam různě vrtěl a usmíval a prožíval emoce a někdo třeba usilovně hodinu dýchal a pak teprve se třeba začalo něco dít. Vidíme to i v běžném životě, že o někom řekneme, on je takový emotivní nebo možná až hysterický a tím vlastně vyjadřujeme, že ten práh k takovému otevření se do emocí, do prožitků ten člověk má vlastně hodně nízký. Takže je to určitě individualizované, každý to máme trošku jinak. A právě ty přístupy, jako je senzorická deprivace, když jste mluvil o tom pobytu ve tmě, nebo naopak nějaké senzorické takové přeplnění v nějakých těch rejích a extatických tancích, tak můžou vést k tomu, že se vlastně ty obranné mechanismy rozruší a ten člověk se jako zevnitř otevře té zkušenosti. A to je ten moment, kdy dochází k tomu prožitku.
Vy ve své práci jste skloubil jednak tu klasickou západní medicínu, jste psychiatr, lékař medicíny, ale zároveň používáte metodu holotropního dýchání, proti které se část třeba psychiatrie, psychologie vymezuje. Jak se to u vás stalo? Byl to někdy problém a přál byste si zařadit metodu holotropního dýchání třeba více do mainstreamu?
Tak stalo se to takovou shodou šťastných okolností. Já opravdu cítím velký vděk, že jsem měl tu možnost se potkat se Stanislavem Grofem vlastně hned v období po revoluci a projít tím výcvikem. A to, myslím tím sametovou revoluci 89. roku. To období těch prvních, dejme tomu, 4-5 let, tak bylo takovým velkým otevřením v té společnosti pro zkoumání prostě nových věcí, které jsme za tou železnou oponou neznali. A byla proto i velká jako společenská podpora, takže já jsem neměl problém nejen ten výcvik absolvovat, podílel jsem se i na jeho struktuře nebo na jeho zajišťování. Měl jsem dokonce podporu od přednosti psychiatrické kliniky, abych tu metodu na kliniku zavedl a nastavil ji do toho léčebného programu, což v dnešní době už zase je trochu jinak, protože dnešní doba je už hodně formalizovaná do různých standardů a certifikací, autorizací a takového toho až místy velmi byrokratického systému. Takže když bych to řekl jednoduše, ty 90. leta byl takový jako lehký hodokvas oproti 60. letům, kdy to byl velký hodokvas takových novátorských přístupů a ověřování věcí, který dneska by bylo jako složitější. Ale není to úplně pravda, co teď říkám, protože zrovna v té době posledních tří let, tak dochází k renesanci výzkumu psychedelik, což je velká Grofova kapitola. Psychedelika zase nebyly téma v těch 90. letech, jsou téma až teďko. Takže ono všechno jde nějakým svým tempem a svým nějakým způsobem, tak jak to má být. A já jsem měl prostě to štěstí, že v těch 90. šlo to dýchání integrovat na psychiatrickou kliniku a pracoval jsem 15 let s touhle metodou v rámci programu odvykací léčby. Jo, nebylo to, že by holotropní dýchání léčilo závislé, ale že tam byla strukturovaná odvykací léčba a jedním z těch stavebních kamínků bylo také holotropní dýchání.
Pane doktore, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.